Anfon y Nico. Nico Anwyl, eidi drostau ar negas fach i Gymru lan. Eidi o fro y clwy a'r clefyd i ardaloedd hedd a chan. Ydy mae'r hyn strwm a nodi astan y lleiad ganol nos, ond anghofia tithar cwbl dae ti'n gweld y fennaid los. Sut ydw ti'n mynd i nabod Cymru pan gyrheiddi'n wlad? Hed, nes doi wlad o fryniau sydd ar môr yn cuddio'i trad. Lle mae'r haf yn aros hira, lle mae'r awal iach mor ffri, lle mae'r môr a'r nefoedd lasa, gwlad y galon, dyna hi. Chwilia Gymru am yr ardal lle mae'r gog gynharau thôn. Os ceidi yno groeso calon paid ag ofni, dyna fôn. Hed i'r gogledd dros Ryn Siencyn, paid ag oedi wrth y tŵr. Ond pan weli di lyn traffwll, gnad y nith yng ngardd glan dŵr. Gardd o floda di honno. Gardd o floda teca'r byd. Ond mi weli yno rywun sy'n glysach na'r hosynnau gyd. Can yng ngofid, can i megan, can dy orau fi hi. Can nes teimla hitha'r hiraeth sydd yn llosgi'n halon ni. Dwad wrth yng nghefndar hefyd, yr hwn i'r byd am hanner awr o bysgotan y traffwll draw o sŵn y gynna mawr. Dwad wrth o i'n cofio'r rhwyfo'r llyn a'r ser uwch ben, megan hefo mi, a fonta hefo'r ferch o'r allwad wen. Wedi nabod Wil a Megan, deud i byth i ffwrdd dwi'n siŵr. Pwy ddo'i nôl i Facedonia wedi gwelad gardd glan dŵr.